Цієї непродуманої реформи, яка відбулася в 2016 році, і є сьогодні кадровий голод. На вашу думку, які шляхи подолання цього кадрового голоду, і як ви ставитеся до змін профільного закону стосовно розмежування конкурсних процедур суддів і кандидатів на посаду суддів? Дякую.
Я перепрошую, там не зовсім точна цитата з закону і бізнесу. Я мав на увазі, що законодавча новація або законодавча ініціатива, попри те, якою б корисною вона не була, вона може бути нівельована виконанням закону. Десь певною мірою це перекликається з тим станом речей, про які ви ведете мову. І дійсно першочерговим завданням є наповнення судів. Не переміщення судів у межах існуючої штатної чисельності, а саме наповнення судів. Тому що заняття вакантних посад суддів дасть змогу, з одного боку, зменшити навантаження на тих суддів, які працюють. Вони поділять між собою ті справи, які знаходяться сьогодні в одного судді, їх розглядатиме три судді. З іншого боку, це дасть змогу дійсно оновити суддівський корпус, тому що ті люди, які прагнуть сьогодні прийти в професію, ну, ви знаєте, моє спілкування особисте з ними дає надію, вселяє надію на те, що судова система буде не тільки оновлюватися, ставати кращою, ставати більш професивною. На рахунок того, чи варто роз'єднати ці процедури, ну, це також не одномоментно можна дати відповідь на це питання. Є свої плюси, є свої мінуси. Це якраз і потребує такого широкого обговорення, тому що на сьогодні склалася ситуація, коли судді оспорили конкурс, який був оголошений для помічників суддів. Коли сторонні особи оспорили той конкурс, який був оголошений для суддів в рамках переведення. У нас склалася парадоксальна ситуація, коли всі три конкурси не знайшли підтримки і єдиного бачення, і вони оспорені були до Верховного суду. При цьому конкурс для переведення суддів скасувала сама Вища кваліфікаційна комісія, як ви знаєте. Таких ситуацій не повинно бути. Ми повинні підійти до чіткого розуміння, розмежування того, за якими правилами ми проводимо ту чи іншу процедуру. Якщо мається на меті заповнити діючі вакансії, то для цього потрібно набирати суддів і проводити для них конкурс. Якщо стоїть питання про переміщення суддів, про їх просування в рамках однієї юрисдикції або інстанції, то це питання переведення і конкурсного заміщення. Я би хотів наголосити на те, що проблемою дефіциту кадрів, однією з передумов виникнення проблеми дефіциту кадрів є те, що фактично за останні роки нівелювалося таке поняття як кадрового резерву. На сьогоднішній день фактично відсутній кадровий резерв для заміщення вакантних посад суддів. І тому навіть якби ми розблокували на сьогодні ці процедури, то ми б вирішили лише частину цієї проблеми. Ми не заповнили б навіть дві третини тих вакансій, які існують, тому що нам на сьогодні немає де взяти суддів, які були підготовлені до роботи на посаді судді. Дякую.
Колеги, якраз заговорили про кадровий голод. Вчора голова Верховної Ради не тільки дав нам доручення розглянути законопроекти 1015 і 1016, ті, що в нас пункт 2 і 3 з'явилися в порядку денному. Так само голова Верховної Ради вчора дав доручення апарату Верховної Ради про те, щоб було знову оголошено про прийняття пропозицій від фракцій щодо заповнення вакантних посад від Верховної Ради на члена Верховної Ради Правосуддя. Тому Вищої Ради Правосуддя. Тому, колеги, знов-таки наголошую на тому, що лист від голови апарату надійде на голів фракцій і депутатських груп. Проте маємо собі на меті, що в нас є 45 днів для того, щоб ці пропозиції ми маємо право сформувати, якраз допомогти Вищій Раді правосуддя все ж таки швидко розглядати, виконувати свої функціональні обов'язки. Тут, я думаю, що і наша частина відповідальності так само є. В кого ще які питання є до Андрія Анатолійовича? Олег Анатолійович, потім Михайло Миколайович, а потім, да, я нарешті дам вже присутнім слово. Дякую. Будь ласка, Олег Анатолійович.
Можливо, короткий коментар щодо стану формування окружних місцевих судів. Це ж ваша компетенція.
Ви маєте на увазі процес оптимізації структури судів?
Так.
На сьогоднішній день це питання лишається відкритим, тому що закон визначив формування такого роду судів, як окружні місцеві суди. Їх було створено відповідними указами президента. На сьогоднішній день питання переведення суддів не вирішувалося, оскільки рекомендації від Вищої кваліфікаційної комісії не поступали. Це супроводжується також тією проблемою, що функціонування суду у відокремлених приміщеннях на сьогодні з технічної точки зору вимагає певних допрацювань, в тому числі і на рівні технічного супроводу, підтримки організації судових засідань, розподілу справ, передачі справ з одного приміщення суду до іншого. Тому це питання потребує ґрунтовного допрацювання.
Миколаївич.
Я в світлі того, що було запитано щодо дедлайнів і самої процедури, передивляючись знову ж ту процедуру, хотів би зрозуміти для себе, як це буде відбуватися, і почути, можливо, якийсь коментар. Наскільки видно з цього проєкту положення, в оголошення має бути подане пізніше за 10 днів до початку конкурсу. В оголошенні має бути зазначено порядок і строки подання кандидатами до конкурсної комісії. Кандидати до конкурсної комісії подають свої пропозиції, ні, суб'єкти формування конкурсної комісії подають дані про кандидатів протягом 20 днів з моменту оголошення конкурсу. Потім далі йде строк, перше засідання, коли може відбутися конкурсної комісії протягом 3 днів з моменту затвердження персонального складу конкурсної комісії. Але міститься в положенні порядок і строки подання заяви для участі у конкурсі. Є розділ, який містить в собі порядок подання та приймання заяви документів для участі в конкурсі, а строків нема. Сказано, що в оголошенні має бути зазначено порядок і строки подання заяви для участі в конкурсі. В самому розділі строків подання заяви для участі в конкурсі нема. Можливо, ви скажете, який це строк буде для подачі заяви?
Ну, я б не хотів би, зрозумійте мене правильно, я б не хотів би зараз висловлювати якусь позицію, яка потім може не бути підтриманою членами Вищої ради правосуддя. Я думаю, що ці питання, в тому числі, вони є предметом обговорення. І ми, приймаючи...
Не існує проєкт, навіть поняття порядок подання і прийняття приймання заяв. А хоча зазначено було, що оголошення конкурсу в рішенні Вищої ради правосуддя визначається дата, початок і місце проведення конкурсу, порядок і строки подання пропозицій, визначених законом суб'єктів формування складу конкурсної комісії, порядок і строки подання заяв кандидатами на посаду до складу конкурсу та кандидатами для участі в конкурсі.
Ну, це питання не викликало заперечень у членів Вищої ради правосуддя,
для того,
але ми
зрозуміти, як буде відбуватися процедура в строках.
Давайте ми внесемо це на обговорення в робочому порядку, здатні допрацювати це питання в тому числі.
Будь ласка, Андрій Євгенович.
Дякую. Я просто користуючись тим, що у нас є можливість поспілкуватись з вами, хотів поставити питання щодо все ж таки впровадження і таке повноцінне функціонування єдиної судової інформаційної телекомунікаційної системи. Тому що ми вже кілька років спостерігаємо намагання все це зробити таким чином, щоб воно функціонувало, але все ж таки ми цього року теж підтримали бюджетні пропозиції для дофінансування цієї системи, але це дуже важливо для користувачів судової системи, коли вже вона запрацює, якщо ви маєте таку інформацію. Дякую.
Дякую за запитання. Насправді це питання, яке знаходиться під постійним контролем, особливо після того дедлайну, який був визначений законом щодо запровадження цієї системи. Після того, як було повернуто на допрацювання положення про єдину інформаційну телекомунікаційну систему, Вища рада правосуддя виявилась одним із ініціаторів аудиту стану запровадження цієї системи. На сьогоднішній день такий аудит проведений фактично незалежними структурами, в тому числі і міжнародними партнерами. Ми чекаємо результату цього аудиту, він мав бути наданий нам фактично наприкінці жовтня. А на сьогоднішній день проводиться початок обговорення тих результатів аудиту, які були проведені. Вища рада правосуддя намагалася досконало з'ясувати причину того, що ця система виявилась не готовою до запровадження. Є кілька пояснень з цього приводу, і ми запрошували і членів вашого комітету, приймали участь і члени нашого комітету. Є розгорнута така широка дискусія на цей рахунок, і той орган, який розробляв і в силу закону зобов'язаний був подати фактично цю систему на затвердження до Вищої ради правосуддя, положення про цю систему, доповів про те, що концепція, яка була запропонована у 2016 році, виявилась неспроможною забезпечити роботу цієї системи. На сьогодні йде доопрацювання тих модулів, які мусять наповнити систему і дати можливість її повноцінно працювати.
Дякую. Будь ласка, ще питання? Да. Якщо можна, представтесь, будь ласка.
Тетяна Ющенко, адвокат, експерт аналітичного центру «Український інститут майбутнього». Дякую, головуючий, за можливість задати це питання. Пане голово, питання складається з двох блоків. І з вашого дозволу коротко інформація, тому що звучало на засіданні питання з приводу того, на якій стадії зараз справа знаходиться в Верховному суді. Так сталося, що я представляю інтереси 220 кандидатів на посаду судді, якраз в рамках цієї справи. Наразі подано 11 апеляційних скарг на рішення суду Верховного касаційного адміністративного суду. І справа, перше провадження було відкрито
11-го. Я перепрошую, пані Тетяна, в нас, в принципі, є конкретне запитання до голови Вищої ради правосуддя, тому давайте не перетворювати це в брифінг і прес-конференцію, тому якщо можна по суті коротко.
Ні, я хотіла просто розповісти, що справа призначена 29 січня.
Я думаю, що ви ці справи можете безпосередньо Андрію Анатолійовичу розповісти. В нас є
питання наступне. Прозвучала інформація від голови Вищої ради правосуддя про те, що у зв'язку з тим, що в провадженні Верховного суду перебувають справи про оскарження оголошення конкурсу в місцеві суди, наразі призупинено провадження всіх процедур у цих справах.
Я перепрошую, мої помічники, заступники кажуть, що в даному випадку ми виходимо за межі парламентського контролю, тому я дуже перепрошую, давайте такі питання ви все ж таки будете ставити в окремих форматах, куди буде запрошена.
Дякую, але це питання наповнення суддів кадрами.
Да, Ольга, так.
І дивіться,
доповідач, я вибачаюсь, так. Просто формат проведення засідання парламентського комітету не передбачає запитання відповіді від когось, крім народних депутатів України, запрошеним на засідання комітету особам. Тому ви можете виступити, якщо буде дозвіл на те комітету, але репліка і дискусія між присутніми на засіданнями не передбачається регламентом проведення засідання.
Дякую, я запитала, чи можу поставити питання.
Пані Тетяна, я думаю, що такі питання можна буде перенести в іншу площину і засідання комітету залишити все ж таки засіданням комітету в межах парламентського контролю. Дякую. Шановні депутати, чи є ще питання до Андрія Анатолійовича? Будь ласка, Олександр Олександрович. Мікрофон треба включити.
Прошу, у мене, якщо можна, питання технічного, скоріше, характеру стосовно положення. Я звернув увагу на те, що при проведенні оцінювання тут принаймні два рази, як тут сказано, перевагу має кандидат, який є суддею. Ну, я науковець, і питання полягає в тому, може, варто було позбутися цієї, скажімо так, дискримінації.
Я вдячний за те, що ми маємо можливість поспілкуватися на такій площадці, як засідання Комітету з питань правової політики. Я б хотів би сказати, що це прикладні питання, які будуть предметом розгляду у пленарному складі Вищої ради правосуддя. Безумовно, ваша думка є слушною і буде почута, але це предмет того обговорення, який буде здійснюватися в рамках засідання Вищої ради правосуддя. Я не хотів би висловлювати свою позицію чи бачення по конкретних питаннях, оскільки це може бути певною пересторогою для того, аби в подальшому засідання Вищої ради правосуддя відбувалося за тим порядком, який визначений законом. Я переконаний, що всі без виключення спірні або проблемні питання, які є в проєкті положення, вони будуть предметом ретельного обговорення, дослідження, в тому числі з залученням позицій Національної школи, Ради суддів і з урахуванням думок членів Вищої ради правосуддя. Це колегіальний орган, і я думаю, що обговорення знайде правильний шлях вирішення цього питання. Не буває досконалого документу, будь-який документ, який би він ідеальним не був на перший погляд, він має підстави і для критики, і для оспорення його певними особами. Тому давайте ми дочекаємось закінчення цього процесу і початку нового процесу, дійсно, створення Вищої кваліфікаційної комісії.
Сергій Олексійович, наполягаєте на Тому що
я не питання, я коротке з цього приводу, просто два слова буквально, колеги. Я щодо приводу науковців, суди, то просто є рішення Волков проти України, там прямо прописано, що мають бути судді і максимально суддейський корпус. Це щодо відповіді на ваше питання. А взагалі щодо проєкту положення і все інше, в мене є така пропозиція, вона вже обговорювалася із колегами з Вищої ради правосуддя, що ми можемо залучатися до нашої пропозиції до розробки цього того ж положення. Ми цей закон, якщо розробляли 1008, то ми більш його, може, знаємо дух цього закону. Тому, будь ласка, я думаю, що ВРП відкрита до пропозиції і готова співпрацювати в будь-якому режимі сьогодні, завтра, будь ласка.
ВРП правильно готова і до пропозиції для площадок, для діалогу також маємо
готові.
Можливість.
Дуже дякую. Дякую.
Дякую. Колеги, я думаю, що ми почули вичерпні відповіді, да, і в нас є розуміння того, певних етапів, певних термінів, того, що буде відбуватися з формуванням Вищої кваліфікаційної комісії. Думаю, що час подякувати Андрію Анатолійовичу, дякую, що дійсно прийняли це запрошення. Достатньо ґрунтовно нам відповіли на всі питання, і ми сподіваємося, що ми цих етапів і термінів будемо дійсно дотримуватися і встигнемо, згідно закону, сформувати Вищу кваліфкомісію і наповнювати з першої апеляційної інстанції.
Ми маємо намір зробити для цього все можливе і від нас залежно.
Дякую. Дуже
дякую
вам дякую. Тоді, як кажуть, да, до нових зустрічей. А ми переходимо до наступного пункту порядку денного. Дякую, Андрій Анатолійович. Не будемо вас більше затримувати і відривати від справ в Вищій Раді правосуддя. Переходимо до наступного пункту порядку денного. В нас це проєкт закону. Да, будь ласка, Сергій Васильович.
Шановні колеги, на завтра вноситься 13-те питання в зал. Апарату треба його підготувати для розгляду. Чи не буде заперечень? Щоб я залишаюсь, але щоб його доповісти, щоб апарат міг вже готувати.
Добре, да. Давайте таким чином. Ми зробимо. До речі, так само хотіла б доповісти по тому питанню, що спочатку задавав Олег Анатолійович. Згідно закону про комітети, порядок денний необхідно оприлюднити за добу. Він безпосередньо, Олег Анатолійович, саме цей порядок денний був оприлюднений більше, ніж за добу на сайті комітету. Секретаріат про це повідомив. А у внутрішньому чаті був попередній порядок денний, який набагато раніше був висланий з реакцією на те, що сказав голова Верховної Ради безпосередньо про два висновки Конституційного суду України. І ми всі депутати знаходилися вчора в залі, про це чули, і жоден з депутатів жодним чином не відреагував щодо непорозуміння, про які висновки Конституційного суду йшлось. Тому мені здається, що це питання взагалі має повністю вичерпатися, оскільки згідно закону в нас було проведено оприлюднення порядку денного на сайті комітету. Переходимо тоді до другого питання. Це проєкт закону про правонаступництво. Будь ласка, Ольга Володимирівна, в нас є?
З'явилося знову суб'єкт законодавчої ініціативи на засідання. Тому...
Колеги, це третій раз вже в нас. Що ми робимо? Ми... Пункт четвертий. От якраз думаю, що тут в нас і мають закладатися процедурні наші традиції. Да? Якщо в нас традиція не розглядати без суб'єкта права законодавчої ініціативи. Але сьогодні ми маємо вже третій раз, коли суб'єкт права законодавчої ініціативи не з'являється. А Павло Васильович, потім Сергій Володимирович.
Я Сергій Володимирович раніше руку підняв.
Пані голова, я хотів уточнити, а суб'єкта права законодавчої ініціативи запрошували на комітет? Тобто вона повідомлена про те, що засідання комітету? Це ключова річ. Якщо повідомлена і другий раз, чи третій раз не з'явилася, то...
Кожного разу то ми повідомляємо суб'єктів права законодавчої ініціативи.
Якщо повідомлена і третій раз не з'явилася, я думаю, що це поважна причина для комітету розглянути цей законопроект без її участі.
Да.
Да, конечно.
Павло Васильович.
У мене також така ж сама пропозиція, і крім того, я б ще хотів би запропонувати, можливо, дивіться, у нас для того, щоб не було накопичення справ і законопроєктів, які ми маємо розглянути, виробити такий порядок. Ми один раз відкладаємо, запрошуємо, якщо нема повідомлення про якісь... причини поважні щодо неможливості прибуття, то за другим разом розглядати і йти далі. Або заяви, так.
Ми заяви отримуємо, да? Тобто реакція депутатів.
Бо виникає така ситуація, що ми надаємо таку можливість, але ж у нас кількість законопроєктів не копичується.
Тобто другий раз, якщо нема поважних причин, розглядаємо.
Або нема заяви, а до речі, заяви нема у нас по цьому питанню.
Нема
заяви.
Ну,
все, так давайте розглянемо. Ми зробили все.
Я думаю, що без голосування можемо, да, це вирішити. Будь ласка, Ольга Володимирівна.
Законопроект щодо правонаступництва України щодо Української Народної Республіки. Якщо ви ознайомитеся зі змістом цього законопроекту, то швидше він має такий характер декларації якоїсь історичного характеру. У зв'язку із чим, більше того, є сумніви в тому, що прийняття цього законопроекту може вплинути на узгодженість з його змісту з окремими нормами міжнародного права в частині правонаступництва України. У зв'язку із цим є пропозиція визнати положення цього законопроекту такими, що не відповідають принципу верховенства права в частині забезпечення правової визначеності. І, відповідно, на цій підставі повернути зазначений законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи. Тобто на підставі суперечності Конституції України в частині принципу верховенства права. Дякую.
Колеги, питання, пропозиції, обговорення. Сергій Володимирович, будь ласка.
Дякую. При всій повазі я дозволю собі не погодитися із тим, що цей законопроект не містить ґрунтовних якихось речей. Насправді це законопроект глибоко ідеологічний. Я не кажу, що він правильний, але він глибоко ідеологічний. Мова йде... Це підхід країн Балтії, які політично і юридично визнають себе правонаступниками тих держав, які існували до 1939 і 40-го років. Відтак вони вважають радянський період окупацією і не визнають цього. Тому це питання насправді глибоко ідеологічне, і його треба розглядати з цих підстав, але в політичній площині, я думаю, що поки що не в юридичній, тому що я хочу погодитися із тими висновками, що цей законопроект може вплинути на величезну кількість міжнародних зобов'язань. Ну, зокрема, виникає перше питання, а що робити з членством України в Організації Об'єднаних Націй? Ну, то УРСР же була членом, а відтак, якщо ми не правонаступник УРСР, то ми повинні вийти із Організації Об'єднаних Націй і вступати туди по новій. Ну, да. Але я ще раз підкреслюю, тобто це ідеологічний законопроект, його, напевно, треба обговорювати в політичній площині, точно зарано його виносити в зал, абсолютно точно, але чистих підстав, які зазначені, знову в мене, як завжди, є сумніви.
Тому... Альтернатива яка? Перша пропозиція утки, підтримати
альтернатива
висновок.
Альтернатива утки. Як в цьому тоді, знаєте, то кури, яка альтернатива? Альтернатива утки. Тому, ну, насправді, я погоджуюсь з тим, що можна говорити про те, що в певних своїх моментах цей закон, можливо, не відповідає вимогам Конституції.
Результатом вашої альтернативи все одно повернути?
Так, так.
Тобто,
так. В зал не можна це виносити.
Да, тобто, підстави можуть бути інші або мотиви, але все одно результат повернути. Суб'єкту права законодавчого. Будь ласка, Олександр Олександрович.
По 9-й. Ті Конституції повернемо про обов'язковість міжнародних договорів.
Ну, я поділяю погляд Сергія Володимировича стосовно цього законопроекту. Справа в тому, що він, ну, з одного боку, він має раціональне, може, ідеологічне зерно, але тут, безперечно, існують дуже багато невідомих нам ризиків. Ну, зокрема, виникає одразу логічне питання, якщо ми говоримо про правонаступництво України щодо УНР, то в яких кордонах тоді? Тоді може виникнути питання стосовно приналежності Криму. Тобто, я побоюсь того, що якщо ми реалізуємо цей законопроект, то цим можуть скористатися наші опоненти. І ще один такий момент. Тут існує певна теоретична міжнародна правова плутанина стосовно поняття правонаступництва і континуїтет. Це треба досить чітко відокремлювати і розрізняти. Тому я вважаю, що з практичної теоретичної точки зору доцільно відмовитись виносити цей законопроект в зал, і він не відповідає Конституції. Дякую.
Так, дякую. До речі, в нас такий же висновок ГНЕУ йде, в принципі, да? доцільно відхилити. Тому, колеги, як Руслан Петрович, будь ласка.
Ну, це проблема не нова, я тут хочу Сергія Володимировича підтримати. Я думаю, Сергій Владиславович більше міг би сказати, бо він у нас депутат першого скликання, коли приймався акт проголошення української незалежності, тоді була жвава дискусія щодо проголошення чи відновлення української незалежності. І все ж таки тоді батьки української держави прийняли рішення, що вона проголошується її незалежність знову, і, відповідно, не прийняли концепцію відновлення української державності. Але залишилась велика кількість людей, які з цим не погодились, і от цей законопроект, по суті, це калька тих законопроєктів, які кілька скликань вже є в парламенті, і жодного разу парламент так не йшов до розгляду цього законопроекту. Напевно, те, що ми його повернемо, нічого не змінить, він все рівно буде, я так думаю, перевнесений. Але, ну, напевно, очевидність його неконституційності на цьому моменті є міжнародно-правовим зобов'язанням України. Інша справа, що справді є якісь політичні нюанси, ризики, але це радше питання не до нашого комітету, а до вже Верховної Ради.
Колеги, тому якщо нема в нас альтернативних пропозицій, ставимо на голосування цей проект висновку, так, з цією результативною частиною. Колеги, хто за те, щоб підтримати проект висновок, підготовлений під комітетом з конституційного права? Хто за? Одноголосно, дякую. Скільки? 21 зараз у нас знаходиться член комітету. Одноголосно за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного пункту. Це пункт 5. Проект закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів. Відповідальне Новіков Михайло Миколайович. Реєстраційний номер даного законопроекту 2271.
Шановні
чи в нас є народний депутат Поляков?
Є.
Чи в нас є народний депутат Поляков?
Якраз перш ніж передати слово Павлішу Павлюковичу, я хотів би наголосити, що я Полякова особисто попереджав про те, що буде розглядати.
І ми листа направляли.
Але він сказав, що він просто в даний момент він зайнятий на антикорупційному комітеті, він там приймає участь.
Таким чином, колеги, це другий раз до нас прийшов цей закон. Да, будь ласка, Павло.
Я пропоную, так як у нас ще в порядку денному є інші законопроекти, ми можемо відтермінувати до кінця. Можливо, він ще прийде.
Да.
Тоді ми його розглянемо.
Добре, це
справедливо.
Якщо
ні, тоді будемо без нього.
Да. Добре. Тоді наступне.
Якщо можна, бо треба його готувати в зал. Завтра воно там йде в першій половині вже в порядку денному.
Реагували, да, ми дали доручення секретаріату, а самі не відреагували. Будь ласка, давайте переходимо до пункту 13-го. Відповідальний Ігор Павлович Фріс. Будь ласка, Ігор Павлович.
Доброго дня, шановні колеги. Комітет Верховної Ради України з питань правової політики надійшов законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичної корупції. Реєстровий номер 2336, 29 жовтня 2019 року, поданий народним депутатом України Рахманіним та іншими. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, метою і завданням прийняття цього проекту є вирішення проблем, пов'язаних з правовим регулюванням діяльності політичних партій, які виникли в зв'язку з застосуванням закону про політичні партії в Україні, зменшення функціонального навантаження на представників партії, відповідальних за підготовку та подання фінансових звітів партії до НАЗК, підвищення ефективності здійснення НАЗК своїх контрольних повноважень в сфері фінансування політики, створення умов по впровадженню ефективного належного зовнішнього та внутріпартійного контролю за фінансуванням діяльності партії та використаними ними коштами. Метою, яку ставить перед собою законопроект, це внесення змін до закону України про політичні партії, зміни до похідного характеру, до законів України про вибори президента України, про вибори народних депутатів України. Розглядаючи поданий законопроект під комітет з питань організації діяльності органів юстиції, виходить з наступного. Фінансування політичних партій з державного бюджету є одним із інструментів забезпечення належності політичних партій від приватних донорів та гарантування рівності можливості усіх політичних партій що в свою чергу сприяє розвитку принципу політичного плюралізму в Україні, закріпленого в статті 15 Конституції України. Водночас регулярне застосування політичними партіями за отримані внески та здійснені видатки – це є одним з ключових міжнародних стандартів в сфері політичного фінансування. Державне фінансування політичних партій, систем звітності політичних партій, запроваджені законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції від 8 жовтня 2015 року. Проте під час реалізації положень діючого законодавства на практиці стали помітні деякі проблемні питання, серед яких проблеми пов'язані з звітуванням політичними партіями. Враховуючи зазначені, вказані в законопроєкті зміни є на сьогоднішній день актуальними і можуть мати позитивний вплив і нести якесь позитивне навантаження, скажімо так, в регулювання відповідної діяльності політичних партій в Україні. В свою чергу, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило певні зауваження та пропозиції до цього законопроекту, і з врахуванням яких, за результатами розгляду в першому читанні, вказаний законопроект може бути прийнятий за основу. Враховуючи викладене, членам комітету рекомендується рекомендувати Верховній Раді вказаний проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції, реєстровий номер 2336, від 29 жовтня 2019 року, поданий народним депутатом Рахманіним та іншими, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Доповідачем від комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити, ну, можна мене як голову комітету, можна когось з заступників, яка буде, ну, воля комітету. Фріс Ігора Павловича, будь ласка.
Дякую. Шановні колеги, які будуть пропозиції, хто хоче висловитися по цьому законопроекту?
Давайте підтримаємо.
Да. Тоді ставлю на голосування. Ігор Павлович, озвучте, будь ласка, свою пропозицію, що ми ставимо на голосування.
Значить, рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін номер 2336, поданий народним депутатом, за результатом розгляду в першому читанні прийняти за основу.
Так, і доповідачем з цього
питання... Доповідачем від комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради призначити Фріс Ігора Павловича.
Так, шановні колеги, хто за це питання, прошу проголосувати. Проти? Утримався? Немає. Дякую. Тоді переходимо... А? 20, да. 20 за, да? Угу. Проти немає, утрималися немає. Тоді переходимо до розгляду наступного питання. Це проект закону про внесення змін до закону про громадські об'єднання, реєстраційний номер 2442, відповідальний Фріс Ігор Павлович, ініціатор Шахов. Будь ласка. Хто буде доповідати? Ага, є лист. Є лист від народного депутата Шахова. Він просить, він перебуває на засіданні комітету, він не перебуває на слуханнях парламентських, і прошу доручити виступити народному депутату Сергію Вельможному. Будь ласка.
Дякую. Так що я доповім законопроект. Ігор Павлович, дозвольте. Метою прийняття цього законопроекту є удосконалення процесу діяльності громадських об'єднань. Законопроектом передбачається внесення змін до закону України про громадські об'єднання, зокрема, стосовно набуття членства у громадській організації як фізичними та юридичними особами. Можливість здійснювати громадську організацію діяльність на підставі модельного статуту. В нашій країні дуже слабко розвинутий інститут меценатства, благодійництва та волонтерства. Більшість громадських організацій здійснює свою діяльність лише за рахунок фінансування грантової допомоги від міжнародних донорів, а відсоток внесків від фізичних осіб вкрай малий. Даний законопроект дозволить налагодити та побудувати внутрішній зв'язок між неурядовими організаціями та юридичними особами, що дасть можливість юридичним особам приймати активну участь у формуванні фінансово-спроможних або незалежних громадських організацій з стратегічним баченням розвитку громадського суспільства. Сьогодні громадські організації живуть за принципом «сьогодні отримали гроші, реалізували проєкт і не впевнені, чи будуть фінанси на наступний проєкт реалізації мети діяльності організації». У випадку можливості залучення юридичних осіб громадські організації зможуть будувати свою стратегію розвитку на певний період. З розумінням сталого фінансування, адже, по-перше, юридичні особи зможуть системно сплачувати відповідні кошти та надавати додаткові можливості в досягненні мети діяльності організації. Прошу, колеги, підтримати та включити до порядку денного.
Дякую, Сергій Анатолійович. Хто бажає висловитися з цього питання?
Ми з колегами розглянули вказаний законопроект на підкомітеті, і секретар комітету підготував висновок комітету, з яким би я хотів озвучити і ознайомити членів комітету. Значить, згідно з пояснювальною запискою, як пан Сергій озвучив, цей законопроект, метою його є прийняття для удосконалення процесу діяльності громадських об'єднань. Що не було сказано, це тільки єдине те, що окрім того, що законом передбачається внесення змін до закону України про громадські об'єднання стосовно набуття членства в громадській організації як фізичними, так і юридичними особами, додатково вказані громадські об'єднання свою діяльність можуть здійснювати на підставі модельного статуту, що абсолютно нормально, логічно і потребує внесення змін до відповідних чинних нормативних актів. Відповідно до цього, підкомітет рекомендує комітету рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до закону України про громадські об'єднання реєстровий номер 2442 від 14 листопада 2019 року, поданий народним депутатом України Шаховим.
Хто хоче висловитися з цього питання, шановні колеги? Будь ласка, Руслан.
Я підтримую пропозицію про те, щоб ми рекомендували включити порядок денної сесії. А от з приводу того, як далі працювати над цим законопроектом, нам треба буде ще подумати, оскільки тут досить така важлива, серйозна, грандіозна новела. У нас вперше, крім фізичних осіб, пропонується, що членами громадського об'єднання можуть бути юридичні особи. Такої практики немає, і тому треба просто подумати і обговорити це питання. Але на цьому етапі варто підтримати включення.
А хтось ще бажає висловитися? Ні, тоді ставлю на голосування пропозицію підтримати включення до порядку денного сесії законопроект про громадське об'єднання реєстраційний номер 2442. Хто за цю пропозицію? Проти? Сергій Володимирович, ви проти? Проти, утримався, Пузана вийшов, Ірина Валентиновна вийшла. 17 за, дякую. Так, які у нас наступні питання? Рішення прийнято, що ми розглядаємо далі. Далі, колеги, восьмий, да? Пропоную розглянути на предмет включення до рекомендації включення до порядку денного сесії проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові. Реєстраційний номер 2450, ініціатор Ватрас та інші народні депутати, відповідальний Мережко. Будь ласка, хто буде доповідати цей законопроект? Сам автор доповість.
Шановні колеги, тут підписали цей проект закону переважно більшість членів комітету. Ми його обговорювали. Це той закон, який ми внесли і виправили недоліки наших попередників стосовно того, щоб врегулювати це питання не лише в цивільному законодавстві, а й в сімейному. І прошу підтримати.
Ну, от згадали про попередників, Руслан Петрович, да, оживився. Добре.
Я в гарному розумінні мав на увазі попередників.
Да. Тоді є хоче Олег Анатолійович, да, виступити. Будь ласка, Олег Анатолійович.
Я вважаю, що треба підтримати. Звичайно, попередники попрацювали, потім наступники підключилися. Але просто ця фраза, що більшість членів комітету підписала, то треба прокоментувати, що це та більшість, яка входить до однієї політичної партії, яка там десь, мабуть, збирається окремо, і потім від імені комітету майже подає і каже, що більшість комітету вирішила, то весь комітет, значить, за. Тобто інших людей тут немає, тому і нема що розглядати. Давайте так питання не ставити. Зараз воно не дуже важливо, але сам факт постановки такого питання, воно абсолютно... Ну, або не виступайте від імені комітету.
Врахуємо.
Так очевидно.
Добре.
Говорили про попередників, про діючих. Да? Можливо, буде ще в майбутньому хтось ще буде пропонувати зміни до цієї позиції. Так що все можливо.
Можливо. Да. Добре, тоді ставлю на голосування включення до порядку денного сесії проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові. Реєстраційний номер 2450. Хто за, будь ласка? 18 за, хто проти? Немає, утрималися? Немає. Дякую, тоді наступне питання. 10?
9.
А чи тут викреслено?
9. Ні, це з тої сторони викреслено.
Да. Значить, тоді проект закону про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів у зв'язку з прийняттям закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень, реєстраційний номер 2484, ініціатор Кабінет Міністрів України, я так розумію, що присутній представник, заступник міністра юстиції України Олександр Банчук, тому надаємо слово для виступу, так? Будь ласка.
Так, доброго дня, шановні члени комітету, Олександр Банчук, Міністерство юстиції. Законопроект є технічний, я би так, приведення закону, положень закону про судоустрій і статус суддів у відповідність до закону, який вчора ви відтермінували набрання чинності, як президент буде, думаю, його підпише з 1 липня 2020 року. В Кримінальному кодексі буде поняття кримінальні правопорушення, які є в Кримінальному процесуальному кодексі з 2012 року це поняття. І тому, відповідно, для приведення, це один із законів, тому що регламент і закон сам про судоустрій і статус суддів передбачає зміни окремим законом, тому приведення відповідно до цього закону, і такі ми би одним вносили, тому що такі зміни передбачаються до 112 інших законів. Це знову ж закон, який був ухвалений парламентом попереднього скликання, і тому це приведення відповідності, ну, щоб було гармонізовано всі положення законодавства. Дякую. Поки.
Михайло Миколаївич, будь ласка.
Можна дати слово Павлішу.
Павло Васильович, будь ласка.
Дякую. Пропонується на розгляд комітету висновок Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. І відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, його метою є приведення закону України про судоустрій і статус суддів відповідальність законом України від 22 листопада 2018 року номер 2617-8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Для досягнення зазначеної мети пропонується внести зміни до статей 36, 46, 49, 124 та 145 Закону України про судоустрій і статус суддів, якими слово «злочин» замінити на слово «кримінальне правопорушення». Пропонується до вирішення комітету наступний висновок, в якому буде зазначено, що законопроект відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради Комітет з правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів в зв'язку з прийняттям закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Реєстраційний номер 2484 від 21 листопада 2019 року, поданий Кабінетом Міністрів України. Зазначає таке, що цей законопроект має технічний характер і стоїть питання щодо включення його до порядку денного.
Дякую, Павло Васильович. Колеги, в кого є питання до представника уряду або до відповідального по цьому пункту? Будь ласка, Сергій Володимирович.
Колеги, ми тут дискутували з Павлом Васильовичем, і у мене виникло питання наступного характеру. Ну, дивіться, нам пропонують внести зміни до статті 34 закону про судоустрій. Які це зміни? Мова йде про частину процедури імпічмента, коли Верховний суд надає відповідний висновок. І що нам пропонують написати? Раніше було написано, надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується президент України, ознак державної зради або іншого злочину. Зараз слово «злочин» пропонують замінити словом сполученням «кримінальне правопорушення». Але я хочу нагадати, що це конституційна норма, зокрема стаття 111 використовує термін «злочин». Конституція використовує термін «злочин». І ми зараз отримуємо колізію. В Конституції написано одне, а в законі написано трошки інше. Така сама ситуація з другою частиною, яку нам пропонують змінити. Мова йде для це підстави звільнення судді. Нам теж пропонують змінити слово «злочин» на слово «кримінальне правопорушення», але це теж конституційна норма. І в Конституції використовується слово «злочин» як підстава для звільнення, ну, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину. Так пише Конституція. І ми маємо знову колізію.
Тому є нюанси. Можливо, представник Міністерства юстиції щось нам пояснить.
Пан Бенчук, нам потрібні пояснення.
Є нюанси.
Можливо, цей законопроект, який він ще зразу, коли був ухвалений, і ще вже по другому чи по третьому колу йшов погодження, очевидно, що в іншому випадку виникне ситуація, бо тому що скрізь в Кримінальному кодексі з 1 липня 2020 року, відповідно до закону, буде поняття кримінальне правопорушення, як і в Кримінально-процесуальному кодексі. І вийде ситуація, я розумію, тобто зараз після пояснень колізію, вийде таким чином, що будуть кримінально-протиправні діяння, які, очевидно, вчинив президент, передбачені кримінальним кодексом.
Ви щось знаєте?
Ні. Ми ж зараз про цю процедуру, да? Ми ж не про цього, але вони і за ці дії виходить, що вони будуть поза межами цієї процедури. Тому от у нас така логіка, що якщо ми вже приводимо відповідність, то таким.
Сергій Володимирович, Павло Васильович.
Але я думаю, що з точки зору логіки і здорового глузду, в цій ситуації, напевно, треба було б підготувати технічні зміни до Конституції. Це було б правильніше. Якщо ми вибудували, Верховна Рада вибудувала конструкцію змін до Кримінального кодексу і КПК, якщо ми міняємо термінологію, то нам треба, щоб у нас не було розбіжності, нам треба міняти в цій ситуації Конституцію. І це логічно і правильно, бо по-інакшому, на жаль, нічого не буде. Ви праві в тому, що у нас завжди тоді буде розбіжність. Я погоджуюся з вами, але за станом на сьогоднішній день, виходячи з ієрархії нормативно-правових актів, у нас Конституція має пріоритет, і ми не можемо точно розглядати законодавчі акти, які сьогодні в лобову протирічать Конституції. Тому я би все-таки звернувся до комітету з проханням, в зв'язку з тим, що цей законопроект сьогодні не відповідає Конституції, повернути його суб'єкту законодавчої ініціативи, можливо, звернутися до президента від імені комітету до Офісу президента, зазначивши, що ми під час роботи комітету знайшли таку певну невідповідність. Ми будемо в Верховній Раді думати, як ініціювати, можливо, збір 150 підписів, але, можливо, звернутися до президента, щоб він розглянув технічну можливість внесення змін до Конституції з цього приводу.
Урядовий
повернути як такий, що не відповідає Конституції на сьогоднішній день.
Моя пропозиція, якщо була б можливо ці речі зняти тоді з законопроекту, якщо б була б позиція більшості комітету, але там є інші речі, які не випливають прямо з Конституції,
колеги,
які потрібно провести.
Ми знаходимося на стадії попереднього схвалення.
Голова, я звертаю вашу увагу, що невідповідність Конституції є підставою під час попереднього схвалення.
Але розглядали його на підкомітеті, на Конституції.
Давайте, може, ви розглянете, нема питань.
Олександр Олександрович, потім Руслан Петрович. Ні, в порядку черговості.
Так, дякую. Я якраз щодо цього питання, що, можливо, даний висновок треба відкласти щодо прийняття і запропонувати профільному підкомітету його розглянути, тим паче, що дана правова колізія міститься і щодо не тільки щодо президента, а й щодо суддів, і цей закон стосується саме суддів. Тому пропозиція відтермінувати і надати можливість профільному комітету, підкомітету розглянути дану.
Дякую. Будь ласка, Олександр Казанович, потім Руслан.
Дуже цікаве питання. Я просто хотів сказати, що поняття злочини кримінальне правопорушення співвідносяться як злочин – це більш широке поняття. Це, згідно зі словником Блекстоуна, наприклад, злочин має на увазі правопорушення, порушення публічного права і приватного права. Тобто, але я вважаю, що кримінальне правопорушення – це більш точний з точки зору логіки термін, і тому я вважаю, що можна в певному сенсі в рамках цього закону розглядати це як синонім. Тобто я не бачу суттєвої проблеми тут.
Будь ласка, Руслан Петрович.
Ну, я тут абсолютно хотів з самого початку сказати, що є абсолютна суперечність і до 111, і 126 статті Конституції України, тобто двох статей Конституції. Але проблема вона глибша і ширша. Ми зараз, Мін'юст, він в незручному стані, тому що є закон про внесення змін до кримінального процесуального кодексу, який прийнятий ще в 18-му році. І це вже закон. Інша справа, що позавчора чи вчора, я, вибачте, не можу пригадати, Верховна Рада прийняла рішення про те, щоб на півроку, хоча тут є автор закону, він просив на рік, наскільки я пригадую, відтермінувати, в зв'язку з тим, що правоохоронні органи звернулися з проханням, оскільки не готова там система інформаційна і так далі. Хоч у мене ще немає впевненості, що остаточна ця дата. Дай Бог, щоб я помилився. Але от можемо побитися на заклад, що це не остаточно. І тому зараз ініціювати необхідність внесення змін до Конституції щодо адаптації до закону, який не набув чинності, ще зарано. Ще зарано. Я думаю, що нам, і може, цей закон за поспіхом ще не треба так сильно поспішати, і треба подивитися глобально. Може, є сенс в ті зміни, які ще не набули чинності, вже попробувати внести зміни, як такі, що суперечать Конституції. Бо однозначність термінології треба виправляти не тільки в цьому випадку, а й по всьому масиві. Тому я б вам рекомендував, якщо ви вносите зміни вже зараз іншим законом, то ви подивіться на той закон первинний. Чи можливо якимось чином на перехідному етапі в дужках поняття злочину, а в дужках кримінальні проступки, або якимось чином там визначити на перехідних...
Да.
Дати, я ж кажу, дати примітку або дати глосарій, що ви маєте на увазі, або перехідних положень якимось чином. Бо по іншому випадку ви поставите під сумнів не тільки конституцію цього закону, а всі зміни в кримінальні проступки, в кримінальному процесуальному кодексі. Це взагалі буде трагедія.
Пане Олександр, із цією повагою до Мін'юсту, ви бачите, що в нас навіть нема формальних підстав це вносити в порядок денний. Тому що, звичайно, ми можемо піти за пропозицією розглянути на комітеті, але ми вже всі члени комітету на підкомітеті, ми всі розуміємо, який буде висновок цього підкомітету, правда? Тому, колеги, яку пропозицію давайте сформуємо поставити на голосування?
Ну, моя пропозиція була з самого початку, можливо, рішенням зняти ті, які прямо передбачені речі, тобто по-іншому ми справді, хтось сказав, що ми зараз в розтяжці, да? Тобто ми з боку маємо, у нас є доручення.
У нас конкретний закон один, у вас, звичайно, багато, а в нас конкретно один.
Але тут є положення, які прямо випливають в цьому проєкту закону, які прямо не випливають із положень Конституції. Да, ну.
Шановний пане заступник міністра, ми, на жаль, як правильно каже пані голова, ми не можемо розривати закон. Якщо навіть одна норма суперечить Конституції, то ми зобов'язані повернути. Тому я думаю, що якщо ми повернемо і ви перевнесете, залишивши ті норми, по яких нема колізії, то ми швидко це розглянемо.
Добре. Так. Дякую.
Будь ласка, Олександр Олександрович.
Я буквально швиденько. Це давно назріла проблема опрацювання глосарію і термінологічного глосарію юридичних термінів. Я звертаюся до Мін'юсту, може варто спробувати розробити такі глосарі, щоб уникнути в подальшому таких непорозумінь і суперечностей. Може...
Я за цей запропозицію. У нас, можливо, з цією якраз метою, ви знаєте, є членом робочої групи. У нас підготовки проекту закону про нормативну праві акти. Можливо, це буде складовою цього питання, але це насправді частина цього утворення кримінальних правопорушень, кримінальних проступків. Це широка тема широкої реформи кримінального права, яка ще запланувалася в парламенті, робилась минулого скликання. І тому ми просто цей законопроект розглядався як технічний. Тому очевидно, ну я думаю, якщо ми будемо керуватися вашим рішенням.
Будь ласка, Ігор Павлович.
Ну, дуже коротко. Ми на якій розтяжці не знаходимося, на моє переконання. У нас після вчорашнього рішення Верховної Ради є мінімум півроку для того моменту, щоб привести... Якщо набуде чинності з 1 липня, то у нас виникає... Сьогодні, буквально перед тим, як я прийшов сюди, був на зустрічі з начальником національної поліції, якраз по цьому питанню ми так само обговорювали проблеми кримінальних проступків, що вони готові, але інші органи, ДБР, Служба безпеки, вони не готові до імплементації цих норм цього закону на практиці. Тому час у нас, в принципі, є. Я впевнений, що Міністерство юстиції за цей час матиме можливість привести це до відповідності, щоб ми надали позитивний висновок нашого комітету.
Колеги, або що ми робимо? Або Мін'юст відкликає, або ми не рекомендуємо. У нас дві пропозиції. Відкликаєте, або ми не рекомендуємо до включення в порядок денний. На цій стадії так.
Може, зробимо якусь перерву, відкладемо розгляд, а вони поки вирішать це питання.
Пан Олександр готовий.
Готовий вже?
Так, можна нажати?
Я думаю, що справді, якщо більшість, я бачу, позиції комітету, то ми готові допрацювати, тому рішення це, да, ми відкликаємо.
Дуже дякую, колеги. Дуже дякую Мін'юсту за такий конструктивний підхід до роботи. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Це пункт 10, правда? 10.11 переносимо. Пункт 12. Проект постанови про забезпечення виконання рішень Конституційного суду України у сфері соціального захисту населення. В нас цей законопроект буде доповідати Олександр Геннадійович Пузанов. Ольга Володимирівна нас відповідальна. Будь ласка, Олександр Геннадійович.
Дякую, шановні колеги. Проект постанови передбачає вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення фактичного виконання рішень Конституційного суду України. Як ви знаєте, протягом останніх кількох років Конституційний суд України прийняв 4 рішення, відповідно до яких визнані такими, що не відповідають Конституції України, деякі зміни до законів України, які встановлюють певні соціальні пільги і гарантії для українських громадян. Оскільки після того, як відповідні рішення Конституційного суду набули чинності, одразу після їх прийняття, Кабінет міністрів України, на жаль, не вжив жодних заходів для виконання цих рішень, для відновлення фінансування відповідних соціальних програм, внаслідок чого люди позбавлені можливості отримати від держави ті пільги, ті соціальні виплати, на які вони мають право згідно рішень Конституційного суду і тих законів, до яких вносились відповідні зміни. Тому автори цієї постанови пропонують зобов'язати Кабінет міністрів врахувати відповідні рішення, відновити фінансування відповідних соціальних програм, оскільки ця постанова готувалася ще на початку осені, то нею передбачається необхідність внесення змін до бюджету на 2019 рік, але оскільки цей рік вже добігає кінця, я думаю, що доцільно було б вже змінити дату і передбачити відповідні видатки на 2020 рік. Ця постанова, безумовно, буде прийматися в межах повноважень Верховної Ради України в рамках здійснення контрольної функції Верховної Ради України, як це передбачено статтею 85 Конституції України, і адресування саме Кабінету міністрів України відповідних меседжів є теж конституційним, оскільки відповідно до статті 113 Конституції України саме Кабінет міністрів має здійснювати відповідні дії. Прошу підтримати.
Будь ласка, Ольга Володимирівна.
Шановні колеги, значена постанова була розглянута на підкомітеті з питань конституційного права. Визнаю, що є проблема з виконанням рішень Конституційного суду України, але механізм виконання рішень Конституційного суду не має забезпечуватися через постанову Верховної Ради України. Інакше таким чином рішення Конституційного суду будуть кожного разу виконуватися через постанову Верховної Ради. Якщо суб'єкти, на яких поширюється дія рішення Конституційного суду України, вважають, що Кабінет міністрів допускає бездіяльність, для цього є механізм оскарження через адміністративне судочинство, і ті особи, які мають підстави оскаржувати таку бездіяльність, мають її оскаржувати в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України. 113 стаття Конституції встановлює загальні засади підзвітності, підконтрольності, відповідальності уряду, і з неї точно не випливає обов'язок Верховної Ради встановлювати порядок виконання рішень Конституційного суду України. Тому пропоную прийняти рішення комітету, рекомендувати Верховній Раді відхилити проект постанови про забезпечення виконання рішень Конституційного суду в сфері соціального захисту населення номер 2124 цієї постанови. Дякую.
Дякую. Колеги, питання до Олександра Геннадійовича, до Ольги Володимирівни. Сергій Володимирович, будь ласка.
Дякую. Справді, проблема невиконання будь-яких судових рішень – це одна із найболючіших проблем у нас в державі. І ми знаємо, що Україна є одним із лідерів щодо скарг до Європейського суду з прав людини саме із-за невиконання судових рішень як судів загальної юрисдикції, так і, на жаль, по найбільш болючих питаннях рішень Конституційного суду. Тому я думаю, що питання, знаєте, так соціально чутливе, тому що це ненормально для держави, коли найвища, по суті, найвища судова інституція, єдина інституція конституційної юстиції виносить своє рішення, а органи державної влади і органи виконавчої влади, на жаль, на це ніяк не реагують і роблять вигляд, що, що нічого не відбувається. Можливо, є сенс подумати про... Я розумію питання, пов'язані із там проблемою формування державного бюджету, я це все розумію, але хіба людей, які вибороли свої права в суді, це повинно хвилювати? Держава повинна забезпечити виконання цих судових рішень. Можливо, держава повинна запропонувати цим людям якісь квазі-механізми. Можливо, якісь державні боргові цінні папери. Але це питання до Кабміну, який цим займається. Тому я би все-таки рекомендував Верховній Раді, я би підтримав, незважаючи на те,